in maxaa la anagu intii doorasho dhacaysay waan soo codeynayay maanta.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumatano jini Mosi mwaka 2022, ambapo tunasikia kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, vile vile tu kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka yafanyika nchini Kenya, yakiwa ya mwisho ya kitaifa wakati wa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Je, baadhi ya wachambuzi wanasema nini?
Kuna matokeo ambayo tunaweza kusema ni mazuri, mengine kidogo hayajasonga, lakini nafikiri tofauti zao zake na naibu wake pia zimejitokeza zaidi na kulete ule mgawanyiko ambao ni siasa ya kawaida.
Na katika taarifa nyingine, ikiwa ni siku ya kimataifa ya wazazi duniani, vijana nchini Tanzania wanasema kwamba kwa kiasi kikubwa wameishi vyema kutokana na malezi bora waliopokea hapo awali kutoka kwa wazazi wao.
Nami nakubaliana nao, lakini sasa kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Wa Marekani Joe Biden alisema siku ya Jumanne kwa aliamua kuipatia Ukraine mifumo ya hali ya juu zaidi ya roketi na zana kama sehemu ya juhudi za Marekani kuisaidia Ukraine katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia ambao umeingia mwezi wa nne. Biden aliandika katika maoni yake kwenye gazeti la The New York Times kwamba Marekani imesaidia Ukraine kwa silaha na risasi ili kuimarisha msimamo wake katika medani ya vita na hatimaye mashauriano ya amani na Russia. Uchokozi usio na msingi, ulipuaji hospitali za wazazi na vituo vya kitamaduni na kulazimisha kukimbia kwa mamilioni ya watu umefanya vita nchini Ukraine kuwa swala kubwa la maadili, Biden aliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amemteua balozi Mike Hammer kuchukua nafasi ya balozi David Satterfield kama mwakilishi maalum wa pembe ya Afrika. Waziri Blinken alisema, "Ninamshukuru balozi Satterfield kwa tajiriba na dhamira alioleta kwenye jukumu hilo, na ninatazamia kwa nguvu mtazamo ambao balozi Hama ataleta kwenye juhudi zetu katika pembe ya Afrika. Uteuzi wake unasisitiza dhamira yetu ya huduma ya kudumu ya juhudi za kidiplomasia katika eneo hili, kwa haraka zaidi katika kuunga mkono mchakato wa kisiasa wa pamoja unaojumuisha amani, usalama pamoja na ustawi kwa watu wote nchini Ethiopia," aliongeza. Waziri Blinken pia alisema kwamba utawala wa Biden umelenga kwa uthabiti kusitisha uhasama, ufikiaji usiozuiliwa wa kibinadamu, uchunguzi wa wazi juu ya ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na wahusika wote, na utatuzi wa mizozo uliojadiliwa. Mamlaka huko Massachusetts na New Hampshire wanachunguza vitendo vya uharibifu katika nyumba za waandishi wa habari wawili. Wanahabari hao wanaofanya kazi katika radio ya umma ya New Hampshire, polisi walisema nyumba ya sasa ya mwandishi na makazi yake ya zamani huko Massachusetts na New Hampshire yaliharibiwa asubuhi ya Mei 21. Wakili wa wilaya ya Middlesex, Marion Ryan, alisema mamlaka inatafuta kutambua mtu aliyenaswa kwenye picha za usalama akirusha tofali kwenye nyumba ya Massachusetts. Chama cha wanahabari cha New Hampshire kilisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi kwamba kimesikitishwa na habari kwamba waandishi hao wa habari New Hampshire na wanafamilia wao wamekuwa waathirika wa uharibifu unaolengwa katika nyumba huko New Hampshire na Massachusetts. Na kuvuja kwa bomba la mafuta nchini Libya kumesababisha kumwagika kwa maelfu ya mapipa ya mafuta hafi kwenye jangwa, wakati wafanyakazi wakijitahidi kurekebisha hali hiyo kulingana na mamlaka husika. Ifuatayo ni taarifa kamili, inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kupasuka kwa bomba hilo linalosafirisha mafuta kutoka kwenye kinu cha Saril kuelekea kituo cha kuhifadhia cha Tobruk kilichoko karibu na bahari ya Mediterranean ni pigo la karibuni zaidi kwenye sekta ya mafuta nchini Libya, wakati migogoro mipya ya utawala ikihatarisha kuligawa tena taifa hilo. Kampuni ya Arabian Gulf inayomiliki bomba hilo imesema inakadiria kwamba takriban mapipa 1,022 yanavuja kila siku kuanzia Jumanne, wakati ikirusha picha kwenye mitandao na kusema kwamba juhudi za kurekebisha hali zilikuwa zinaendelea. Kampuni hiyo ambayo ni mshirika wa shirika la mafuta la taifa lenye makao yake kwenye mji wa mashariki wa Benghazi imesema kwamba kuachiliwa kwa bomba hilo kumesababisha kuvuja huko. Mkasa huu umetokea wakati vinu vingi vya mafuta nchini humo vikiwa vimefungwa, huku mizozo ya kisiasa ikiendelea kuongezeka na kutishia hali ya kasi ya kurejea tena. Mafuta ghafi ya Libya yenye sifa ya kuwa bora kwa muda mrefu yamesababisha mapigano kati ya makundi ya ndani pamoja na yale ya kigeni, wakati yakilenga kushikilia udhibiti. Libya imekumbwa na mgogoro tangu muungano ulioungwa mkono na NATO kuondoa madarakani na kisha baadaye kuua kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka wa 2011.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wakazi wa jiji kubwa la China na kitovu cha kibiashara Shanghai waliibuka kutoka kwenye kizuizi kikali cha COVID-19 hii leo Jumatano, ambacho kiliwafungia kwa nguvu ndani ya nyumba zao kwa zaidi ya miezi miwili. Wakazi wengi wa jiji la China na watu wapatao milioni 25 walijaza mabasi na treni za abiria katika siku ya kwanza kamili ya huduma ya mfumo huo walipokuwa kurudi ofisini au kuelekea katika maduka kwa mara ya kwanza tangu vizuizi vilipowekwa mapema mwezi Aprili, na wengine wakifanya mazoezi ya kukimbia au kutembea kupata hewa safi. Lakini jiji hilo kubwa la China bado liko chini ya vizuizi vikali, na maduka makubwa na maduka mengine yanafunguliwa pole pole bila kupita uwezo wa zaidi ya 75%, wakati majumba ya sinema na kumbi za mazoezi ya kibaki yamefungwa. Senegal imeanza kazi ya kujenga kiwanda cha kwanza cha kuondoa chumvi katika maji nchini humo, mpango unaopingwa na wakosoaji ambao wanadai ni wa gharama kubwa na hatari kwa mazingira. Rais Macky Sall siku ya Jumanne alizindua kwa sherehe kazi ya kujenga kiwanda katika wilaya ya Mamelles mjini Dakar, yenye lengo la kupunguza uhaba wa maji katika mji mkuu huo. Sally Maxall alisema mradi huo wenye utata na ambao hujawahi kushuhudiwa ulikuwa hatua muhimu katika mpango wa miundombinu ulioanzishwa ili kufikia Senegal katika hali ya uchumi unaoibuka ifikapo 2035.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameongoza taifa katika kuadhimisha miaka 59 tangu kupata uhuru wa kujitawala maarufu kama Madaraka Day. Basi akiwa maadhimisho ya mwisho ya kitaifa katika utawala wake, Kenyatta, kando na kutumia muda mwingi katika hotuba yake kueleza mafanikio ya serikali, amependekeza kuwa serikali ijayo pia ipambane na ufisadi na masuala mengine kama hayo. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Baada ya kutua madaraka Aprili 9 mwaka 2013 kwa rais wa Kenya wa awamu ya 4 ya jamhuri, Rais Kenyatta miaka 9 na miezi miwili baadaye ametumia maadhimisho haya katika bustani ya kihistoria ya Uhuru jijini Nairobi, paliposhushwa bendera ya mkoloni Mwingereza na kupeperushwa bendera ya Jamhuri ya Kenya usiku wa manane wa Desemba 12 mwaka 1963, na kuchezwa wimbo wa taifa kwa mara ya kwanza kuelezea mafanikio yaliyopatikana na utawala wake.
Rais Uhuru ametuletea.
Mwanzo Kenyatta ameeleza kuridhishwa na jinsi serikali yake ilivyokuza uongozi wa wanawake katika matawi ya serikali, kudumisha usawa na ushirikishwaji wao katika maamuzi muhimu ya nchi, kutoka kwa Jaji Mkuu Martha Karambu Koome, mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo. Kenyatta amewateua mawaziri wanawake 11 katika baraza lake la mawaziri katika nyakati na nyadhifa tofauti, na kwamba sasa Kenya ina chaguo la kumpata naibu rais wa kwanza mwanamke katika uchaguzi ujao, akiashiria Martha Karua ambaye ni mgombea mwenza wa Raila Odinga.
In August of this year, if it is the wish of the Kenyan electorate, We have a chance of electing a woman.
Mnamo Agosti mwaka huu, ikiwa ni matakwa ya wapiga kura, tuna nafasi ya mwanamke kuvunja kizuizi kwa kushika wadhifa wa pili wa juu katika jamhuri yetu, ofisi ya naibu rais wa jamhuri ya Kenya.
The glass ceiling.
Kenyatta anasema kuwa serikali yake imejikita sana katika kufaulisha vigezo vinne vya maendeleo makubwa ya nchi, ikiwa ni kuongeza kasi ya maendeleo ya kiuchumi, urejesho wa utu na uimarishaji wa kisiasa. Na katika misingi hiyo, utawala wake umejenga barabara za lami zenye zaidi ya urefu wa kilomita 11,000, ambayo ni karibu mara sita zile serikali zilizopita pamoja, ikiwa ni pamoja na wakoloni zilizojenga katika miaka 123.
Wapende wasipende, hiyo ndio ukweli wa mambo.
Kenyatta aidha anaeleza kwa kupitia upanuzi na ukuaji wa mitandao ya kidijitali, serikali yake imewawezesha Wakenya wafanyabiashara wadogo na wakati kufikia masoko kwa haraka.
Ndio unaona wengine wananitukana kila siku, ni sawa tu waendelee.
Rais Kenyatta anaeleza kuwa imewezesha nchi kuhama kutoka uchumi wa 12 kwa ukubwa barani Afrika hadi kuwa wa 6 kwa uchumi mkubwa na unaokuwa kwa kasi, huku pato la taifa likifikia shilingi trilioni 13 kutoka trilioni 4.5 alipotua madaraka. Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, anaeleza kuwa licha ya mafanikio hayo aliyoyataja Kenyatta, serikali yake imekuwa na mapungufu.
Kuna matokeo ambayo tunaweza kusema ni mazuri, mengine kidogo hayajasonga, lakini nafikiri tofauti zao zake na naibu wake pia zimejitokeza zaidi na kulete ule mgawanyiko ambao ni siasa ya kawaida.
Miezi miwili kabla kuondoka ofisini, Kenyatta anaitaka serikali ya awamu ya tano kuyapa kipaumbele mapambano dhidi ya ufisadi, kusuluhisha migogoro ya kisiasa na unafiki ulio ndani ya viongozi wa kisiasa wanaoshikilia nyadhifa za serikali, ili kuendeleza uwekezaji utakaoleta maendeleo kwa taifa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiondoka nchini Kenya, tuelekee katika timu ya Afrika, ambapo mamia ya watu wamejitokeza kwenye maandamano mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuonyesha hasira yao kutokana na madai ya Rwanda kuunga mkono waasi wa kundi la M23. Maandamano yameandaliwa na kundi la kutetea haki za binadamu pia linalojulikana kama NDCSI. Wakati huo huo, maandamano yaliyotayarishwa na mashirika ya kiraia mjini Bukavu, jimbo la Kivu Kusini, yalifanyika hivi leo kuunga mkono jeshi la taifa. Abdi Shakur Abud anatufahamisha zaidi.
Maandamano haya yanafanyika wakati mvutano unaendelea kuzuka kati ya Rwanda na Kongo, na hasa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta hapo jana kuambia waandishi wa habari kwamba Rwanda itajibu mashambulio yote yatakayotokea Kongo, kufuatia tuhuma mapema wiki hii kwamba wanajeshi wa FRDC walifetua mizinga ndani ya nchi hiyo. Wanaharakati mjini Bukavu wametoa wito kwa serikali kutoa msaada unaostahili ili kusaidia jeshi na wananchi kupambana na maadui. Hii yote ni baada ya kutokea ripoti kwamba Rwanda inawasaidia wapiganaji wa M23, jambo ambalo Kigali inakanusha. Hapo jana Jumanne mjini New York, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limesema kwamba uasi huo ulioanzishwa na kundi la M23 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kitisho kwa amani, usalama na uthabati wa kanda zima, na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua dharura kukomesha ghasia hizo. Akilihutubia baraza hilo, naibu katibu mkuu kwa ajili ya Afrika, Martha Ama Akiae Pobe, amesema ni lazima kwa baraza hilo kutoa msaada wake wote kusaidia juhudi za kikanda zinazoendelea kuweza kupatikana amani.
Licha ya juhudi zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na hali ya kutokuwepo na usalama upande wa mashariki ya nchi, ghasia zinazofanywa na makundi yenye silaha yanaendelea kusababisha maafa makubwa kwa wananchi, kuhujumu juhudi za kudumu za kupatikana amani na maendeleo.
Naye mjumbe maalum wa katibu mkuu kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu Huang Shiai ametoa wito kwa mara nyingine tena kwa makundi yenye silaha huko mashariki ya Kongo kuacha kabisa ghasia na kuweka silaha zao chini mara moja na kujihusisha kikamilifu na majadiliano ya kisiasa ya Nairobi kupitia upatanishi wa Kenya.
La récente montée des tensions comporte en effet, comme vous le savez.
Kuongezeka hivi karibuni kwa mivutano kumesababisha bila shaka hatari kubwa ya kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana mnamo miaka ya hivi karibuni kwa upande wa majadiliano na ushirikiano kati ya nchi za kanda ya maziwa makuu. Kwa hivyo ninaomba kila upande uweke chini silaha na kujiepusha hatari za vita kupanuka zaidi.
Rais wa Angola Joao Lourenco, ambaye ni mpatanishi wa ugomvi kati ya Rwanda na Kongo, kwa upande wake ametoa wito kwa pande zote kusitisha ghasia. Amesema kwamba Rais Felix Tshisekedi wa Kongo na Paul Kagame wa Rwanda wamekubaliana kukutana kwa mazungumzo ana kwa ana bila ya kutoa tarehe kamili ya mkutano huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ikiwa dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya wazazi, vijana nchini Tanzania wamekuwa kiishi maisha ambayo kwa kiasi kikubwa ni malezi bora waliyopata kutoka kwa wazazi wao, swala linalowafanya kuendelea kuwakumbuka kama mihimili mikuu ya kile walichofunzwa awali. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ametuandalia ripoti kamili.
Wazazi ndio msingi wa maisha ya mtoto. Wanajitolea maisha yao yote kwa hali na mali kuhakikisha watoto wanapata mahitaji yao muhimu, lakini pia wanakuwa katika maadili mema yanayopendeza familia na jamii kwa ujumla. Na hayo ndio matokeo ambayo yanaaminiwa kuwa familia ndio msingi wa malezi ya mtoto. Kila mtoto anapaswa kulelewa katika mazingira yenye upendo, kujali na kuheshimiana na wengine, huku furaha ya wazazi ni kuona wanakuwa katika misingi sahihi na wanapata mafanikio mbeleni, jambo ambalo watoto hao wanakiri hivi sasa kuhusu malezi bora ya wazazi yanayowanufaisha kuishi na watu wengine nje ya nyumbani kwao, kama anavyosema Zainabu Hamisi, mkazi wa Kimara.
Katika kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya wazazi, sitosahau funzo zuri ambalo amenipatia mzazi wangu, na mpaka sasa katika maisha yangu hilo funzo linanisaidia na maisha yangu yanasonga mbele tu. Na mpaka hapa sasa najionea hilo funzo ambalo amenipatia, nakubaliana na mambo mengi ambayo yananikuta njiani, lakini najifunza kusamehe. Watu wananikosea na samehe, na mpaka sasa nashukuru kwa funzo lake.
Kila mtoto anakuwa na furaha ya kuwa na mapenzi zaidi ya mzazi mmoja kuliko mwingine, na huwa huru kumwambia chochote kinachomsibu na kupatiwa ushauri na mzazi huyo juu ya kukabiliana changamoto hiyo. Wapo wanawapenda zaidi baba, na vile vile mwingine humwambii kitu juu ya mama yake, na wala si kwa ubaya, kama anavyoelezea Mariam Omari, mkazi wa Kigamboni, juu ya usia wa mama yake kwake.
Kwa kweli funzo ambalo aliwahi kunipa mamangu ni miongoni mwa kwamba mtu anatakiwa kuishi na watu vizuri, kwa sababu unapoishi na watu vizuri, basi hata na wewe utaweza kusaidiwa pale ambapo utakuwa una matatizo ya aina yoyote.
Hata hivyo, ni muhimu kwa vijana kuzingatia ushauri na nasaha wanazopewa na wazazi wao, kama anavyoelezea Ashura Muhamedi, mkazi wa Mbezi Makabe.
Anachukua fursa hii kwa kutoa wito kwa vijana wenzangu au hata watu wengine kiujumla, kwamba chochote ambacho tunaambiwa na wazee wetu ama mtu yoyote ambaye katuzidi kiumri, kifikra na kiakili, pia tunatakiwa tufuate ama kutekeleza, ama ni athari gani ambayo baadaye itaenda kutokea kama hautofanya hayo mambo.
Kila Juni mosi ni siku ya wazazi duniani, hukumbukwa mchango wa malezi yao kwa watoto, ambao kwa kiasi kikubwa ndio fahari ya kila mzazi duniani. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu msikilizaji katika makala yetu ya afya hivi leo. Mimi naitwa Mary Mgawe na tunazungumza na Professor Walter Jaoko kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambapo leo katika makala haya tutazungumzia kuhusu magonjwa ya kuambukiza. Na kwanza kabisa, kwa msikilizaji ambaye anatusikia hivi sasa, pengine angependa kujua, tunapozungumzia magonjwa ya kuambukiza tunamaanisha nini?
Magonjwa ya kuambukiza, ambayo kwa kimombo tunaita infectious diseases, ni magonjwa ambazo huwa zinatoka kwa mtu kumwelekea kwa mtu mwingine kwa njia ya ukaribu. Ukikaribia mwenzako ambaye ameambukizwa na hivyo viini vya ugonjwa, vinatoka kwa huyu ambaye ameambukizwa na hivyo viini, vinamwelekea kwa huyu mwingine. Kwa hivyo hauwezi ukapata hizi ugonjwa za kuambukiza ikiwa utakuwa mbali na yule ambaye tayari ameambukizwa hizo viini.
Da, ungetupa mfano magonjwa kama haya na yanatokana na nini, na kitaalamu vijidudu ambavyo vinaambukiza magonjwa haya?
Sasa vidudu ni tofauti sana, lakini zile ambazo tunaogopa zaidi, ambazo shirika la afya duniani inaonya watu kwamba huenda ikawa za hatari zaidi, ni zile ambazo zinatoka kwa wanyama. Na hizi ugonjwa sio mpya. Kuna magonjwa nyingi kama TB ambayo tunajua kabisa, ugonjwa kama hivi tunaita measles na watoto zinatoka kwa kwa mtoto ambaye ameambukizwa na hizo viini, alafu unaenda kwa yule ambaye hajaambukizwa akiwa karibu. Ugonjwa kama hizi za homa, homa pia ni ugonjwa za kuambukiza, tunatoka kwa yule ambaye ameambukizwa kuelekea mwingine. Lakini yale ambayo inatupatia hofu zaidi ni magonjwa kama hivi ya COVID-19 ambayo imeisha kwa sasa. Hiyo pia ni ugonjwa wa kuambukiza, na ni zile ambazo zinatoka kwa wanyama. Ugonjwa kama umesikia ugonjwa kama Ebola ambazo zinatoka kwa tumbiri, na zingine ambazo dunia ilikuwa na hofu zaidi ambayo ingetoka kutoka kwa nguruwe na kuku, ambazo tunaita bird flu na swine flu. Hizo ndio tunaogopa zaidi. Kwa nini tunaziogopa zaidi? Ni kwa sababu mili ya wanadamu haijazizoea. Hizi zingine kama tuberculosis, hizi mili za wanadamu zimezoea, kwa hivyo tumeanza kutengeneza kinga cha kiasi fulani. Lakini zikitoka kwa mnyama, utapata kwamba mili yetu haiziko tayari, zinafanya watu wengi sana wanaaga kama Ebola ama COVID-19.
Na je, tiba yake ya magonjwa haya ya kuambukiza ni rahisi ukilinganisha na magonjwa mengine?
Hakuna tofauti. Kwa hivyo, unajua virusi ambazo zina vini ambazo zinaleta ugonjwa hizo za kuambukiza ni tofauti sana. Ukiangalia kwa kimombo, kuna vile ambazo tunaita bakteria ambazo kwa utapata kwamba tiba ni rahisi, unaweza kupata dawa ambayo inazitibu kwa urahisi. Lakini zile ambazo tunahofia zaidi ni zile tunaita zimeletwa na virusi ama virusi. Kwa jumla, viini vya virusi ni vigumu sana kutibu. Ndio tunaona kwamba kutibu kama Ebola ama kutibu COVID-19 imeleta shida zaidi.
Yanaweza kuzuilika magonjwa kama haya ya kuambukiza?
Yeah, zinaweza kuzuilika. Kwa hivyo magonjwa ya kuambukizwa, njia ya kuzuia ni ukishajua kwamba mtu ambaye ametayari ameambukizwa, ni kuwatenga wale watu ambao wameambukizwa, kuvaa vitu kama vile tumekuwa tukivaa hivi barakoa, kuosha mikono, zile hatua zote ambazo tumechukua kujaribu kujikinga kutokana na ugonjwa wa COVID-19 vinafaa zaidi kutumia.
Tuzungumzie kidogo kuhusiana na ugonjwa huu wa monkeypox ambao nao pengine unaweza kuwa ni ugonjwa wa kuambukiza. Najua bado tuko na janga la COVID-19, lakini sasa kuna huu mwingine ambao ndio umeibuka katika baadhi ya nchi, monkeypox. Tahadhari gani mtu anatakiwa achukue katika kipindi hiki?
Tumekuwa nao hasa bara letu la Afrika kwa muda mrefu sana, na mara nyingi na kwa Afrika Magharibi na hapa Afrika ya Kati. Shida ni kwamba hii ambayo tuko nayo sasa, zile ambayo inapatikana sehemu tofauti tofauti za dunia, ni tofauti kidogo. Kwa nini ninasema hivyo? Ile tunapata sasa, ambazo tumepata watu ambao wamefikizwa huko Ulaya, wa Amerikani, Australia, kuna tofauti kidogo. Ukichunguza unapata kwamba hao watu wana hizo virusi, lakini hawajakutana na mtu yote ambaye anaishi katika hizi sehemu ambazo hii ugonjwa inaenea sana. Shirika la Afya Duniani inashangaa hawa wamejitoa wapi, kwa sababu mara nyingi huwa tunapata historia kwamba nilisafiri kwenye hizi sehemu ambazo hiyo ugonjwa iko, ama nilikutana na mtu ametoka sehemu hizo. Lakini hizi namba ambazo tunaona sasa ni watu ambao hawajatembelea hizo sehemu na hawajakutana na mtu kutoka hizo sehemu. Tunapata kwamba ni hawa ni wale ambao wengi wao ni wanaume ambao wanafanya mapenzi na wanaume wenzao. Na hiyo ni tofauti sana, kwa sababu monkeypox kawaida huwa haina uhusiano na vitu kama hivyo. Huwa ni mtu wote anaweza kuambukizwa. Kwa hivyo hizi ndio, kwa sababu shirika la dunia la afya duniani inaonya kwamba huenda hii monkeypox ambayo inaonekana sasa hizi sehemu tofauti za dunia ni tofauti kidogo na ile ambayo watu wanapata Afrika. Ile ya kawaida Afrika huwa inaambukiza mtu, watu wengi unapona kwa rahisi hata bila matibabu yoyote. Unapata kwamba uko na homa hivi, unapata viungo vinakuuma, unapata uchovu, lakini baadaye mwili inapigana nayo inaisha.
Shukrani sana Profesa Walter Jaoko kutoka Kenya, Chuo Kikuu cha Nairobi, kushiriki nasi katika makala hii ya afya kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe, na kusii sana msikilizaji, tuonane tena wiki ijayo katika makala nyingine.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden alisema siku ya Jumanne aliamua kuipatia Ukraine mifumo ya hali ya juu zaidi ya roketi na zana kama sehemu ya juhudi za Marekani kuisaidia nchi hiyo katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia ambao umeingia mwezi wa nne. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amemteua balozi Mike Hammer kuchukua nafasi ya balozi David Satterfield kama mwakilishi wa maalum wa Marekani kwenye pembe ya Afrika. Waziri Blinken alisema, namshukuru balozi Satterfield kwa tajiriba na dhamira alileta kwenye jukumu hilo, na natazama kwa nguvu mtazamo ambao balozi Hammer ataleta kwenye juhudi zetu katika pembe ya Afrika. Mamlaka huko Massachusetts na New Hampshire inachunguza vitendo vya uharibifu katika nyumba za waandishi wa habari wawili. Wanahabari hao wanaofanya kazi katika redio ya umma ya New Hampshire, polisi walisema nyumba ya sasa ya mwandishi na makazi yake ya zamani huko Massachusetts na New Hampshire yaliharibiwa asubuhi ya Mei 21.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kwenye matangazo haya, Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, Abdishakur Abud, na hapa studioni tumekuwa naye Sande Shomari, tukisema kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati wa ziara yake hivi karibuni nchini Japan, Rais Joe Biden alitangaza kuundwa kwa mfumo wa uchumi wa kanda ya Indo-Pacific. Mfumo huo unalenga kuimarisha mfumo wa kiuchumi wa Marekani katika eneo hilo na kuimarisha uratibu wetu na washirika ili kushughulikia masuala muhimu ya kiuchumi ya karne ya 21 na kuwa na ukuaji wa uchumi uliothabiti kwa pande zote. Mfumo huo uchumi wa kanda Indo-Pacific unajumuisha Marekani na washirika wengine 12 ambao ni Australia, Brunei, India, Indonesia, Japan, Jamhuri ya Korea, Malaysia, New Zealand, Ufilipino, Singapore, Thailand na Vietnam. Kwa pamoja uchumi wa nchi hizo unachangia 40% ya pato la dunia. Mfumo huu umeundwa kuleta ustawi kwa watu wote, alisema Rais Biden. Tunaandika sheria mpya za uchumi wa karne ya 21 ambazo zitasaidia uchumi wa nchi zetu kukua kwa kasi na kwa usawa zaidi. Wacha tuanze na sheria zinazohusu biashara ya bidhaa za kidijitali na huduma, ili kampuni zisilazimike kukabidhi hati miliki ya teknolojia ili kufanya biashara ndani ya nchi fulani. Rais Biden alitoa wito juhudi zifanywe ili kuondoa vikwazo katika sekta muhimu ya usambazaji wa bidhaa na kuunda mifumo ya tahadhari ya mapema ili tuweze kugundua matatizo kabla hayajatokea. Pia alisisitiza umuhimu wa kuendelea kutekeleza ahadi za kuwa na nishati mbadala na kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ya carbon. Rais Biden alitoa wito wa kuwepo kwa uchumi ulio sawa, ikiwa ni pamoja na kukomesha ufisadi, akibaini kuwa ufisadi unaweza kupunguza kiasi cha 2-5% ya pato la dunia. Zaidi ya hayo, Marekani itaomba nchi zinazojumuika kwenye mfumo huo wa Indo-Pacific kukubaliana juu ya kutunga na kutekeleza mifumo madhubuti ya kodi, kupambana na utakatishaji wa fedha na rushwa. Mfumo wa kiuchumi wa Indo-Pacific ni moja ya ushirikiano muhimu wa kimataifa wa uchumi ambao Marekani haijawahi kuwa nao katika eneo hilo. Uzinduzi wa mfumo huo unaashiria hatua muhimu katika kurejesha uongozi wa kiuchumi wa Marekani katika kanda hiyo, alisema waziri wa biashara wa Marekani Gina Raimondo. Rais Biden alisisitiza kwamba jambo muhimu kwa mafanikio itakuwa msisitizo juu ya vigezo vya juu na ushirikishwaji. Mfumo huo unapaswa kuchochea ushindani hadi kileleni kati ya mataifa katika eneo la Indo-Pacific. Aliongeza kuwa mfumo huo utakuwa wazi kwa wengine wanaotaka kujiunga nao katika siku zijazo. Marekani imewekeza sana katika kanda ya Indo-Pacific, alisema Rais Biden. Tuna dhamira ya muda mrefu, tuko tayari kutetea mwelekeo wetu kwa ajili ya mustakabali mzuri kwa eneo hilo, tukiwa pamoja na marafiki na washirika wetu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.